Айтмастын романдары бул чыгармачылыгынын бир өзүнчө жаңы этабы деп койсок болот. Эми Айтмастын деги эле өзүнүн табиятында чыгармачылык мындай бир ой жүгүрт өзгөр чыгармачылыгынын өзгөчөлүгүнө тиешелүү бул мындай эпикалык бир ой жүгүртүүсү бар да. Ошон үчүн жанагы Гүлсарат повесттин убагында роман деп аташкан да, романдык ой жүгүртүү, романдык масштаб бар депчи. Анан эми ошо бул Айтматов ушунчалык мындай бир чыгармачылыкка өтө жоопкерчилик менен караган бир жазуучу да, мындай жөн эле жаза койбойт. Романга дагы ушунчалык чоң даярдык менен келди десек болот. Ага чейин мынакей тиги деңиз бойлой жараткан ала дөбөт өзүнчө бир мындай философиялык бир чыгарма болду. Анан ушу кылым карытар бир күн 1980 жылы жарык көрдү. Новый мир журналынын 12 санына. Бул роман деги эле ошол мезгилдеги жалпы совет адабияты үчүн бир мындай жаңы деңгээл, бир жаңы ачылыш болду десек болот роман жанрында. Себеби дегенде ага чейин албетте биздин кыргыз адабиятында мисалы үчүн эми Сыдыкбековдун романдык тажрыйбасы, романчылык тажрыйбасы, биздин ошол түрк тилдүү элдердин же Орто Азия Казакстан романдарында Ауезовдун чыгармачылык тажрыйбасы, совет адабиятына келе турсунбай Шолоховдун чыгармачылык тажрыйбалары жатат да. Бирок ошол романдарга салыштырмалуу Айтматовдуку, Айтматовдун кылым карытар бир күн романы бул такыр башка роман да. Бул өзүнүн жанрдык табияты жагынан алып караганда жалаң мисалы үчүн метафоралардан туруп атат. Андан кийин деги эле ошол эмне үчүн метафоралар дегенде мунун дагы өзүнүн мындай чечмелениш жагдайлары бар. Себеби дегенде Айтматов ошол бүтүндөй бир ушу 20-нчы кылымды мындай чагылдырган жазуучу да. 20-нчы кылымды турмушун, коомдогу процесстерди, социалдык процесстерди жана башка процесстердин баардыгын ушунчалык талдап, анализдеп, анан кийин ошонун баардыгын ушул романга сыйдырган десек болот да. Албетте бул ошол мезгилдеги тоталитардык системада жашап туруп, бирок ошону ичкерден изилдеп ачып берип атат да. Анан биринчи романдын аталышы баягы жарыяланганга чейинки бул ошо кырчоо деп аталган экен да, обруч орусчасы кырчоо. Мындайча айтканда романда чын эле мындай кырчоо бар да. Бул биринчиден ошол жанагы аң сезимдин кырчоосу, же болбосо маңкурт легендасы, андан кийин жанагы космостук кырчоо. Ушул кырчоолор адамдын аң сезимин, жалпы эле дүйнөнү, адамзатты чектеп турган мындай бир көрүнүштөр да. Анан ошону Айтматов метафора аркылуу берип атат. Бирок баары бир цензураны өткөрбөй койгон убагында. Анан ошол жанагы муну ар кандай айтып жүрүшөт, бирок туурасы ошо жанагы Идошевека длицаден кылым карытар бир күн деген сап бул Пастернактыкы деп жүрүшөт. Пастернактыкы эмес бул. Себеби дегенде Шекспирди которгондо Пастернак ошол Шекспирдин Королдер драмасынан алынган сапта, мындайча айткандачы, ошону Пастернак которгон. Анан муну ар кандай ошо айрымдар ошо Пастернакка ыйгарып жүрүшөт, бирок негизи бул ошонун аталышы мындайча айтканда ошондон келип чыккан да. Анан ага романга кирбей калган кийин Чыңгыз хандын Ак булуту деп чыгарбадыбы романга кошумча повесть деп. Эми ошол кылым карытар бир күндүн негизги мындай бир квинтэссенциясы, же болбосо негизги концепциясы бул ушул маңкурт жөнүндө легендага барып такылат да. Баардык романдын ошол сюжеттери, андагы мифтер, легендалардын баардыгы ушуга байланган да. Мындайча айтканда маңызын романдын деги ушул маңкурт жөнүндө легенда түшөт. Кыямат романдагы чыкканда ушунчалык бир чоң талкууга түштү да. Чоң талкууга түшүп чоң адабиятчылар мына тиги Сергей Сергеевич Аверинцев деген академик, мына чоң филолог ушул баш болуп Вадим Кожинов деген чоң сынчы, Лифанийский сыяктуу ушулардын баардыгы аябай талкуулашты да, аябай талкуулап муну эми чындыгында эле бул бир чети Алинский мынтип айтып атпайбы, кентаврга салыштырып атат да, кентавр дейт бул. Бул чыгармада чындыгында эле бир жагынан карасаң христиан тиги христиан мифологиясынын сюжеттери турат, бир жагынан карасаң грузин легендасы турат, бир жагынан карасаң тиги ак пара менен таш чайнар, ушулардын баардыгы келип ушул бир Айтматов ушул мындай бир мозаикалуу бир роман жаратканда көп нерселерден турат да. Бул ушунчалык анын негизги идеясы ушул дагы деле келип ушу адамзаттын тагдыры, адамзат каяка баратат, эмне болуп атат, ушундай чоң чоң проблемаларды Айтматов ушул көркөм образдар аркылуу терең ачып берип атпайбы. Мында деле келип ошол жанагы тиги Бостон менен эменин ортосундагы конфликт, мисалы үчүн Базарбайдын ортосундагы жөнөкөй эле бир адам Бостон, бирок ошо мында дагы ошо баардык бир эми ошол мезгилде жазылып атат да, коммунисттик системанын Кочкорбаев кошкон типтери мисалы үчүн, ушулардын баардыгын Айтматов деген бир мындай бир идеяга багындырып бирин бирин толуктаган, бирин бирин мындай бир тереңдетип турган бир мозаикалуу роман жаратканда, Плаха Кыямат романындагы коомчулукта жалпы эле СССРде өзгөчө мындай бир резонанс жаратып, дүйнөлүк адабиятта да резонанс жаратып бир мындай жакшы кабыл алынган чыгарма болгонда, Тилекке каршы андан кийинки мына Кассандра тамгасы андай резонанс жараткан жок. Аны өзү дагы Айтматов өзүнүн интервьюларында, маектеринде айтат, резонанс жараткан жок деп, бирок өзүнө жаккан мындайча айтканда.
Мага да ушул Кассандра жагат. Менимче агай бул мындай болуп калды го. Айтматовдун негизги аудиториясы Советтер Союзунун окурмандары болчу да.
Ооба.
Бул болсо Советтер Союз урагандан кийин чыгып атпайбы? Кайра куруу жылдарынан да кийин. Башкача айтканда, бардык нерсе элдин баягы психологиялык кабыл алуусунан болсо керек. Эл ал кезде көбүрөөк курсак тойгузуу менен аракет болуп калды, анан элде мындай бир кандайдыр бир чочулоо турган болчу. Жөн эле ошол кара курсактын айынан, жашоонун айынан ошол учурда бир аз өткөрүп жиберди ошойт эл. Анан экинчиден элдин психологиясы өзгөрүп калган болчу да. Баягы советтик биз коммунизмге баратабыз деген идеалдуу келечек, мисалы 2050-жылга каат деген каттар бар го, ошондогу сүрөттөлгөн жашоо алдыда жок экенин, башка өлкөлөрдө кандай жашоолор бар экенин көрүнүп, элде бир мындай уйгу туйгу учур болчу да. Ошол учурда гана кабыл алынбай калды окшойт.
Эми бул ошо эми бизде чындыгында эле
постсоветтик
мекиндикте мындайча айтканда өлкөлөрдө жакшы кабыл алынган жок. Ошон үчүн биринчи бул Германияда жарык көрүп атат немец тилинде, андан кийин ошо 94-жылы Знамя журналынын 12-санына жарык көргөн. Анан эмне үчүн Айтматов бул мен өзүнө жаккан эң жагымдуу чыгарма деп атат? Себеби дегенде Айтматов бул Кассандра тамгасында бир жаңы деңгээлге көтөрүлгөн да.
Ооба.
Мурдагыларына такыр окшобогон. Бул мындайча айтканда бир философиялык трактат өңгүлдө мындайча айтканда. Себеби дегенде мында деле ошол эле баягы эле тоталитардык система, тоталитардык системанын ошол жанагы маңкурт сыяктуу эле жанагындай адамдар чектелген.
Бул жакта кечиресиз маңкурттар көп болуп кетип атпайбы? Бирөө эле эмес, бирин серин эле эмесчи.
Себеби дегенде ошол коом өзү, жалпы адамзаттын өнүгүүсүнүн өзү ушунчалык бир кыйчалыш тагдырга туш келип атат да. Ошон үчүн бул анын Айтматов ушуну ачып берип атат. Ошо мындай бир улам барган сайын, улам барган сайын мындайча айтканда руханий кризис, имандык кризис адамдарда мындайча айтканда ошол улам тереңдеп баратат да. Улам тереңдеп бараткан ошол жанагы космостук тиги мен кечилдин жерге эмеге карата тиги Рим папасына жазган каты аркылуу анан кийин ошону ошол аркылуу берип анан жанагы аны адамдардын кабыл албай атышы. Бул деги эле жалпы адамзаттын тагдыры жөнүндөгү чыгарма да. Ошон үчүн ал Москвада Атлантикага окуяны океанын анан кийин Американы жалпы мындай бир планетаны мындайча айтканда камтып атат да романдын мезгил мейкиндиги да. Анан эми жанагы киттердин өлүшү, жанагы окумуштуунун өлүшү, ушулардын баардыгы ошол жанагы бир жагынан айтматып ошол 90-жылдарда жана хаосту СССРде болгон митингдер, жанагындай каратаан элдин ушундай кызуугандуу калтырып массалык психоздун тиги туткунунда калышы, эчтеке ойлонбой эле бир эле баардыгы бир нерсени мындай курмандыкты көксөп турат да.
Агрессия
аябай күчтүү болуп ушунчалык ошонун баардыгын ушунчалык терең ачып берип анан жанагы генетик окумуштуунун Крылцовдун тагдыры жүргөн турганы менен деги эле айтмады ушунчалык чебер мындай калеми тийсе эле ушундай типтерди ачып таштайт да. Ошол деле ал деле маңкурт болуп атпайбы? Анан кийин бирок өзүнө келип кайра карачы, кандай кандай адамдын жан дүйнөсүндө кандай процесстер жүрүп атат, өзүнө келип анан жалпы адамзат жөнүндө кам көрүп атат да мындайча айтканда, туурабы? Анан ошол процесстердин баардыгын айтмады ушунчалык терең изилдеп анан жаңы стилде мындайча айтканда бул такыр башка стиль да, бул мурдагы романдарын бирине да окшобойт, мурдагы чыгармалардын бирине да окшобойт. Эми карап көрсөк ушунчалык айтматовдун чыгармачылык эволюциясы мындайча айтканда Жамиладан беркисин алганда кандай бир эволюциялык бир процесстер болуп атат да. Ушул шумдук мындайча айтканда Айтматов өмүр бою тынбай изденген да, тынбай бир чыгармачылык изденип ошол чыгармачылык изденүүлөрүнүн бир апогеи катары ушул Кассандра тамгасын көрсөтсөк болот да. Мындай жалпы адамзаттын тагдыры жөнүндөгү бир философиялык чыгарма жаратып койгондо аны албетте ага даярдык керек. Ошон үчүн биздин окурмандар мындай жакшы кабыл алган жок.